bonum mane, bene adveniste ad sumarium nuntorium, habemus GTA. To není jenom narážka na to, že nám začíná konkláve, ale tím se vracím k obsahu posledního novinkového souhrnu. Takhle já na tom Zdeňku pracuji, snažím se prodat starší novinkový souhrny, protože jenom ten, kdo viděl poslední novinkový souhrn, pochopí tento úvod a dokonce třeba rozpozná, že to nebyla italština, že to byla latina.
Latina.
A jak říkám, první... To nejdůležitější nebyla snaha teda jako nějak si utahovat prostě z konkláve to vůbec, ale musel jsem teda využít týhle tý spojky, že jsme tady naposledy měli takovou jako lekci latiny. Já jsem to rozhodl do nás natlouc, ne do diváku, to bych si jako ani netrouf a prostě jako takhle tu a tam prostě ten údajně mrtvý jazyk, prostě to tam strčit. Mm-hmm. No, prostě normálně,
a co si, prosím tě teda?
To znamená jako, no vlastně, no co to znamená?
No, to
jsem zapomněl ten pozdrav, že jo, co, jak to bylo... No bylo to prostě, no to jak to znamená, počkej, já s tím se přeju. Bylo to druhý, to potom pozdrav bylo, vítejte samozřejmě u novinkového souhrnu.
To chápu, ale...
Ale to, ten začátek, no byl to pozdrav samozřejmě, no, to jasný. Jsem si tady sám vymyslel, že jo. Dobrý den, že jo.
No, to bylo dobrý den, jo.
Se omlouvám, no.
To bylo dobrý den,
no, to bylo těch šest slov. Ne, to bylo dobrý den, jo. A pak bene advenisti a sumarium nuntiorium. Tak to je, vítejte u novinkového soudu. A pak to, habemus GTA, to jsem tam sám vložil.
Co to znamená habemus GTA?
No, protože to svojí vždycky řeknou to habemus papam, máme papi, že? Tak pravda. Já říkám habemus GTA, máme GTA.
To je pravda, to je
hezky. A jak říkám, není to žádná jako neúctivost vůči římskokatolický církvi nebo něčeho takového. To bych se nedopustil, jenom jsem využil takovouhle jako žertovnou spojku.
To já jsem viděl video vlastně v duchu úvodního intra F1-ček.
To jsem taky viděl,
jako
ty kandidáty,
nářez,
mě to dokonce paráda. Nabídli v Itálii a ten italský YouTube, že jo, ten to tam do mě prostě masíroval, takže fakt se mi to moc líbilo.
To bylo
jediný, mimochodem, já bych, kdybych mohl takhle našeptávat tomu autorovi tohohle jinak skvělýho klipu, jako obdivu všechno, co udělal s těma lidma, jak sam, ale ty volanty a ty motory, to měl ještě jako nahradit, něco, jako lezu do zpovědnice, no, jo, no, otvírám Bibli, prostě růženec, jo, různý prostě,
přesně.
Tak to vlastně ještě, jestli mi dovolíte, jo, prostě spíš to mělo být takhle, něco jako, ježiš, jak by to mělo být, no asi takhle, habemus GTA.
Jo, jako IV, jasně, nebo VI.
VI. Já jsem to dokonce musel si to rozmyslet, abych to ukázal
správně. Jo, správně, aby to oni viděli
jako
VI, jasně.
Aby to bylo právě pro diváky, takže takhle. A to, no, prostě, no tak. No prostě to nejdůležitější, ano, GTAčko.
Tak jo.
Druhý trailer, který jsme mimochodem taky zanalyzovali, ale tady si řekneme v novinkovém souhrnu to nejdůležitější.
Tak jo.
Sumarium nuntiorum. Jdeme na to.
Hey, if you got friends, can you hook me up, please?
Tak dobře, tak dost už latiny, protože to já fakt neovládám. Jo, kdybyste chtěli esperantem psát, to zvládnu, ale latinu ne. Tak ke GTAčku. No, byl to včera blesk čistého nebe. Nikdo to asi nečekal. Podařilo se to Rockstaru nebo Take-Two utajit. Byť samozřejmě ty spekulace o tom, že nějaký trailer přijde, ty tady byly obecně dlouho, ale když se ten trailer objevil, tak prostě bylo bez předchozího upozornění, nějakého úniku nebo čehokoliv. Trailer má necelý 3 minuty, 2:47, něco takového. Na samém závěru, pokud bychom vlastně jako přeskočit, tak svítí už to nový datum, který ale už jsme několik dní znali, po tom odkladu z podzimu, neurčitýho podzimu letošního roku na 26. května roku nadcházejícího. Takže to je ta informace, která tam byla, samozřejmě i ty platformy PlayStation 5 a Xbox Series, s tím, že všechno, co v tom traileru je, bylo natočeno na PlayStation 5. Já tím chci začít, protože někdo je přesvědčený o tom, že je to základní PlayStation 5, někdo je naopak přesvědčený o tom, že je to rodina PlayStation 5, to znamená i včetně PlayStation 5 Pro, akorát to tam Rockstar neuvedl, nikdo to neokomentoval. Hledal jsem fakt, jako jestli k tomu nějaký vyjádření, prostě Take-Two Rockstar, upřesnit to. Je to zvláštní v prostoru videoher vlastně jako nechat dojít nějakou situaci do takového bodu, kdy jako hráči prostě i po právu vzhledem k tomu videu spekulujou, jestli to byla pročko, nebo jestli to byla základní verze té konzole. že by tam výváři nenapsali, když jsou výváři her a sami asi nelíbí, jak se tohle strašně řeší. Zvláštní, ale prostě nelze úplně teďka v tuhle chvíli fakt jednoznačně kategoricky říct, je to 100% PlayStation 5 Pro, nebo je to 100% PlayStation 5 základní. Takže to bych chtěl nechat takhle jako v zásadě otevřený. Ale to video jako takový je mnohem bohatší na detaily, scény, situace, než to první video. To první video představilo ten svět, bych řekl, atmosféru. Tady jsme se konkrétně prostě nořili do osudů těch hlavních postav, zejména Jasona Duvala a Lucy, jejíž jméno jsem si poznamenal samozřejmě Kaminos, ještě mi to furt nedošlo do hlavy. Takže tato ústřední dvojka, takovej Bonnie a Clyde by se skoro dalo říct, tak To je někdo, koho budeme sledovat patrně i na ploše nějaký delší doby. Je vidět tam určitý vývoj. Shodli jsme se s Jirkou během analýzy toho traileru, živý analýzy, a najdete záznam samozřejmě u nás na YouTube, že ty záběry, které se tam objevují, nemusí nutně jít chronologicky, tak jak se třeba odehrajou v té hře. To znamená odchod Luci z vězení a pak nějaký vykrádání bank a pak dělání nějakých obecně prospěšných prací a pak nějaký menší vloupačky nebo menší nějaký akce a podobně. Prostě bylo to namixovaný tak, aby hráč možná i trošku přemýšlel, co se tam vlastně odehrává, ale ten pohled na ten jejich život nebo na tu jejich dynamiku je celkem zajímavý. Vidět, že prostě se mají samozřejmě rádi, každý trochu jiný, on spíš takový tiší, ona taková divočejší. No, vypadalo to moc hezky a těch postav tam bylo samozřejmě mnohem víc. My jsme je pak rozepisovali do článku, který najdete u nás na webu, ať už je to ten jeden z těch starých gangstrů, ten Brian, který bude zadávat nějaký úkoly první a kterýho vlastně Jason pak s tou Lucy žijou v tom nějakém prvním domě patrně, nebo ať je to ten Cal, ten kamarád Jasona, který radši pije pivo a sedí na pláži. A spoustu dalších postav, které se tam objevily v tom traileru a hrajou nějakou roli a můžeme spekulovat, jak velkou nebo jak důležitou. Takže i v tomhle ohledu si myslím, že to bylo celkem zajímavý. No a pak ta míra těch grafických detailů, světlo, a prostě modely, detaily jednotlivých scén, jednotlivých lokací, celkově vůbec vlastně to, že vývojáři dali ven tolik informací nad rámec toho traileru, ve smyslu jednak těch medailonků postav, ale taky třeba docela detailního popisu jednotlivých lokací, který se v GTA 6 se objeví. Že to není jenom to Vice City, který všichni očekávají, to město, to Miami v podstatě, ale že to jsou ty jednotlivé části, které můžou být taky poměrně velký. Samozřejmě ne třeba tak velký jako ten downtown, jako to centrum toho města, ale prostě části, jako je Keys, jako jsou Port Gellhorn, jako je Ambrosie, jako je Mount Kalaga, Národní park, anebo Grass Rivers, to je vlastně jako river, teda ten Everglade, takže vlastně všechny ty lokace, které byste si z Miami, potažmo s Floridou obecně spojovali, tak vlastně v té hře budou zastoupeny a dá se očekávat, že teda budou nějaký prostě městečka nebo nějaký lokace, mezi kterými budeme prostě přejíždět po nějaký obří mapě. Ale pravda je taková, že vlastně nějakou jako komplexní mapu nebo komplexní pohled na ten svět jako takovej, celý, ačkoliv by mohl být zobrazený, tak vlastně jako v tom videu nepřišel. Já mám tady poznamená ještě jako průřez misemi, tak to jsem naznačil, že už jsme tam jako něco viděli. Hudba, ty jsi o tom mluvil hodně během toho streamu, během té analýzy, že tam hrajou vlastně songy, které jsou jako staršího data, že to nejsou nějaký popové věci, ale že to jsou věci opravdu třeba z těch 80. let, které mají malinko tu atmosféru jako otočit tomu, nebo připomenout, že třeba GTA Vice City se skutečně v těch 80. letech odehrávalo a ačkoliv tohle je současnost, tak vlastně pořád to na nějakých místech má tu atmosféru, ať už skrz auto, který prostě Jason má, ať už prostě skrz tu hudbu, nebo i takový jako nádech těch některých věcí, které se časem tolik nemění. Jo, ale samozřejmě pak tam jsou ryze moderní záležitosti. Mnoho a mnoho detailů, které jsme rozebírali v tom videu, tak asi nechám pro to video. Ještě taky podotknu, že pokud máte jako zájem sledovat nějaký obrazový materiály, tak kromě informací jako textových, tak Rockstar vlastně zveřejnil, no to jsou desítky, možná kolem stovky obrázků, screenshotů nebo nějakých artworků, který jsme teda pečlivě nahráli k nám na web, takže si je můžete v našich galeriích proklikat. Jsou to prostě pohledy na to město, jsou to pohledy na ty jednotlivý lidi, na ty jednotlivý situace a scény, které se tam budou dít. Prostě je toho vlastně hrozně moc, bych řekl. A je to trochu nečekaný, možná od Rockstaru, že vlastně přistoupili k tomu takhle, že jako odhalili velkou část, minimálně třeba jako obrazu a grafiky, ukázali to hráčům, dali to na stůl a prostě můžete si v tom rochnit do dlouhou dobu. Nevím, co dál k tomu dodávat, možná statistiku, ten trailer, já když jsem na to koukal, když jsem se připravoval na ten souhrn, tak to bylo nějakých 22 hodin, zatím napočítáno od tedy zveřejnění toho traileru, ještě necelý den, a mělo to 64 milionů zhlédnutí. Počítám samozřejmě ten oficiální trailer, nebo trailer na oficiálním kanále Rockstaru, logicky ty mirory do toho nezapočítám. nepočítávám, ty můžou mít taky prostě miliony a miliony zhlédnutí, ale to Ofikovi do 64 milionů má 412 tisíc komentářů, hodně komentářů a 4,6 milionů palců nahoru. Těch, kteří to lajkujou.
Myslím, že Kristýna včera říkala, že se to video stalo nejrychleji, nebo videem, který nejrychleji získalo milion lajků v historii.
Tak to jsem ani nezaznamenal a vlastně bych se tomu ani jako nedivil, protože skutečně to včera vypadalo, jako, že se trochu zastavila země a že se nikdo minimálně v tom našem segmentu logicky v hrách, že se nezabýval vlastně ničím jiným než zkoumáním tohohle videa. Tak uvidíme, co ještě dalšího nám Rockstar do toho 26. května příštího roku přinese, ale tohle teda to byla obrovská nálož a myslím, že ještě nějakou dobu to budeme zpracovávat.
Zdeňkova slova o tom, že GTA je nějaký granát, který vysál v podstatě veškerý vzduch z místnosti, nejlíp potvrzuje hned ta další novinka, která by kdykoliv jindy byla poměrně velkou zprávou, konečně oficiálním potvrzením něčeho, o čem se dlouho spekulovalo. Teď se to stalo takovou jako indie nezávislou, záměrně trošičku přeháním, pořád je to samozřejmě důležitý oznámení, jenom se mu zdaleka nedostává takový pozornosti. Po mnoha spekulacích Microsoft ve středu ještě, teda pardon, v pondělí po natočení posledních novinek, proto to nebylo jejich součástí, oficiálně potvrdil to, co už se dlouho proslýchalo, a sice, že první díl ságy Gears of War se vrací ve vylepšený, remasterovaný, optimalizovaný verzi pro nový platformy, a sice s podtitulem Reloaded. Hra vyjde 26. srpna a bude se prodávat za $40 vedle Xboxu a PCčka, míří taky na PlayStation 5 a od prvního dne bude k dispozici v Game Passu, takže tady máme další z těch zásadních titulů, třeba po Forze dalších first party značek Microsoftu patřících, která se objeví na PlayStationu. Bavili jsme se tady se Zdeňkem, že fakt v podstatě, pokud jde o takový ty symboly, neříkám tím, že budou vyčerpaný všechny hry, zbývá snad jenom ještě to Halo a samozřejmě mohli byste říkat ano, Forza, ještě v podobě Forzy Motorsport a tak dále, je to opravdu v tom velká symbolika. Gears of War Reloaded podporuje podle Microsoftu crossplay i cross progression napříč všema platformama. To mimochodem je spojený se zajímavou věcí, a sice, že tentokrát Microsoft nebude hráče nutit použít jejich účet, pokud budete hrát na PlayStationu, tak jako tomu byly třeba u zmíněný Forzy, myslím u toho Horizonu nedávno vydaného, ale pokud využijete ten Microsoftí účet, tak se můžete těšit právě na ty výhody plynoucí z toho crossplaye a cross progressu. Fanoušci Xboxu, kteří si už dřív koupili digitální verzi Gears of War Ultimate Edition, protože je to v podstatě druhá vylepšená verze nebo znovu vylepšená verze, se můžou těšit na bezplatný upgrade. To mi musím říct udělalo radost a svědčí to o nějaký ducha přítomnosti vydavatele, protože je fakt, že vydávat jako vylepšenou verzi, vylepšený verze, nechat si na to znovu zaplatit. Tohle se mi líbí od Microsoftu. Autoři jinak obecně lákají na rozlišení až 4K a 120 FPS, mají podle nich o definitivní verzi hry, která to všechno začala. První díl totiž příští rok oslaví neuvěřitelných 20 let. Jako, jasně, víme to, ale zároveň je to pro mě strašně těžký uvěřit, protože když vycházel, tak jsem shodou okolností skončil vysokou školu, nastupoval jsem do práce na full time, byla to že hra, která už jsem si spojil s Xboxem 360 a úplně si říkám, jak mohlo těch 20 let utíct tak strašně rychle. Podle Microsoftu je cílem představit ten titul pochopitelně nový generaci hráčů. Studio Coalition tu novou verzi vyvinulo ve spolupráci se Sumo Interactive a Disbelief. Má se jednat o nejkompletnější verzi a edici té původní hry s veškerým obsahem, mapama, režimama i postavama bez dalších doplatků. Nic dalšího tam už nebude, za nic nebude potřeba extra platit. Hra podporuje split screen i online multiplayer. Kampaň můžete hrát ve dvou v kooperaci a versus až v 8 lidech bez ohledu na ten systém. To už vyplývá z té podpory toho crossplay. Rozlišení bude 4K, v kampani nabídne hra 60 FPS a v kompetitivním multiplayeru až 120 FPS. Pochopitelně to záleží taky na systému, ale autoři tak obecně říkají, že z každého toho systému vytěžili co možná nejvíc a nabízí tam na tom daném systému to nejlepší možný. Těšit se podle nich máme na podporu HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, 3D Spatial Audio, VRR, vylepšené textury, asety, samozřejmě hezčí efekty, stíny, odrazy, vyhlazování a navíc žádný nahrávací obrazovky v kampani. Všechno má být hezčí a svěžnější a využívat to pochopitelně na maximum dnešní hardware. Hra už má profily na digitálních obchodech, najdete už ten profil na PlayStation Store i na Steamu. A já jenom závěrem doplním, že přesně o tom srpnu se mluvilo, je to jedna z těch linek, která se nám tady zase jako potvrdila, není to nějaká obecná spekulace, která se čirou náhodou vyplnila, ale skutečně konkrétně na ten srpen ukazovali někteří ty insidři, takže zase se ukázalo, že to nebyly nějaký jako jejich lichý odhady nebo nějaký věštění z křišťálový koule.
Dobrá, tak pojďme dál k dalšímu tématu, bavit se budeme o Electronic Arts. Jirka za chvilku bude mluvit o finančních výsledcích a nějakých dalších statistikách nebo detailech týkajících se různých her, které EA vydala nebo který pod EA vyšly, ale já vlastně to vezmu ze strany Battlefieldu, jakožto jednoho z nejočekávanějších možná nadcházejících titulů Electronic Arts a navíc o titulu, o kterým se tady už nějakou dobu mluví, a to i na té oficiální úrovni ve smyslu prostě nějakých informací nebo i pohledů na tu samotnou hru. O Battlefieldu mluvil Andrew Wilson, generální ředitel Electronic Arts, během zveřejňování těch finančních výsledků za celý uplynulý fiskální rok 2025. Protože prostě skončil v roce 2025. No a na konto vlastně téhle hry odhalil, řekl, že bude odhalená, představená v létě letošního roku, on mluvil o třetím čtvrtletí kalendářním, takže v létě, s tím, že to vydání by mělo proběhnout do dubna příštího roku. Nebyl konkrétní, neřekl nebo nenaznačil, jak přesně to budou vývojáři k tomu dubnu směřovat, jestli to bude spíš dřív nebo spíš později, ale to je nějaký jako nejzazší termín, který by tady měl být, tak aby se to prostě stihlo v tom aktuálním fiskálním roce, samozřejmě. Nicméně na tyhle ty zajímavý, ale vlastně ne příliš obsáhlý nebo obsažený slova, tak reagovali pak sami vývojáři se zprávou, která se týká testování Battlefieldu. Zrekapitulovali na sociálních sítích takovým příspěvku, že ty dosavadní vlny testování v rámci té platformy Battlefield Labs, že byly velmi, velmi úspěšný, že se to moc pochvalujou, že se do toho prostě zapojili hráči z Evropy a ze Severní Ameriky, že společně nahráli tisícovky hodin, který poskytli vývojářům data k tomu, aby tu hru mohli nějakým způsobem optimalizovat nebo vybalancovat. Řekli, že kromě střílení, kromě respawnování, že samozřejmě docházelo i k velkému počtu ničení těch budov různých a struktur na těch mapách. To znamená tedy na otestování toho fyzikálního engineu a že celkově byli schopní díky tomu feedbacku, té zpětné vazby od hráčů, nastavit podle jejich názoru kvalitní, dobrý, zábavný gunplay, pak najít správnou rovnováhu mezi rychlostí a efektivitou různých pohybů těch jednotlivých operátorů nebo prostě vojáků. To znamená, aby prostě skluzy nebyly příliš jako silný a rychlý, ale aby prostě vám dali nějakou drobnou výhodu nebo nějakým způsobem pozměnili tu danou situaci, do které jste vstoupili. To stejné se týká toulů a dalších nějakých věcí, jako je krytí, rychlost toho, jak vlastně do toho krytu zapadnete a můžete střílet a všechny tyhle veličiny. Ono to vychytat bývá dost těžký a prostě to testování tomu jde samozřejmě naproti. A byli samozřejmě rádi, že v těch jednotlivých testech, které proběhly, byly to čtyři takové velké vlny, že byli schopni zapojit ještě víc a víc té destrukce do těch zápasů a tedy podnítit tím tu zábavu. No ale co je úplně nejdůležitější? Pokud se vám líbí Battlefield 6, říkejme mu, nebo prostě další Battlefield, pokud byste se i vy chtěli do toho testování zapojit, tak výváři potvrdili, že už v květnu, už v tomhle měsíci, budou postupně rozšiřovat to množství těch hráčů, kteří dostali tu pozvánku do Battlefield Labs a můžou tedy testovat nový Battlefield. Jednak nominálně se navýší ten počet hráčů, ale jednak taky do toho přijde další region, k té Severní Americe a Evropě přibude i Asie, takže se to jako roztáhne do více časových pásem a do většího prostoru a výváři prostě chtějí tam kontinuálně zvát víc a víc lidí, dostávat od nich větší a větší feedback a všechno připravit na to vydání. Pokud jste zájemci, pokud byste to chtěli vyzkoušet, tak stačí přijít na oficiální stránky Battlefieldu v rámci té struktury těch stránek Electronic Arts a tam je v podstatě sign up do Battlefield Labs, ale musíte prostě mít štěstí, protože je to pořád v tuhle chvíli uzavřený test a ačkoliv je jasný, nebo téměř jistý, že se to změní k zblížitým se vydáním, nepochybně proběhnou nějaké otevřené testy, tak tady na tohle prostě potřebujete fakt trefit tu pravděpodobnost, že to budete právě vy.
Jak už Zdeněk naznačil, tak já navážu dalšíma novinkama od EA, vezmeme to v takovým rychlým telegrafickým sledu několik drobností, které by úplně nebyly na samostatný témata, ale takhle se nám hodí a sloučí dohromady. To všechno samozřejmě pochází stále z řešení těch posledních finančních výsledků. Tak u příkladu cenotvorba, potenciální zvyšování ceny her v podání společnosti Electronic Arts. Mohli byste se ptát, zda EA taky naskočí na ten další nebo novou vlnu toho zdražování, podobně jako už zaznělo ze společnosti Nintendo a nedávno od Microsoftu, hodně se v poslední době spekuluje o možný cenovce GTA 6, když už jsme o něm bavili se, že by to taky mohla být potenciálně výrazně dražší hra, ale v tuhle chvíli EA neplánujou nic měnit na svoji strategii, prohlásil to finanční ředitel Electronic Arts Stuart Canfield s tím, že ale já musím určitě dodat, že to neznamená žádný dogma, žádný jako závazek. Tohle stanovisko se podle mě může kdykoliv změnit. V tuhle chvíli EA říkají, neplánujeme to měnit, naši stávající strategii ohledně ceny zůstává taková, jaká je, ale to prostě v dalším kvartále nebo potom dalším kvartále může být jinak. Uvidíme, myslím, že hodně o tom, jak rychle ty firmy naskočí na ty vyšší ceny, rozhoduje to, kolik těch velkých hráčů se do toho zapojí, tedy těch hráčů, myslím, velkých vydavatelů a právě na kolik a jak rychle jsou to zákazníci ochotní akceptovat. Myslím si, že EA prostě to sledují, bude to sledovat určitě Ubisoft a budou si dělat vlastně nějaké vyhodnocení. V další části se můžeme podívat na to, že společnost Electronic Arts velmi chválí Split Fiction a jeho úspěch, teď mám na mysli prodejní úspěchy, nikoli kritický. EA říká, že ten launch byl prostě super povedený. Hra už má na kontě 4 miliony prodaných kopií a s takovouhle, pokud jí to tempo vydrží, může nakonec překonat i It Takes Two, který mimochodem už má přes 20 milionů prodaných kopií na kontě, ale ten vývoj, ten trend, ta rychlost toho, jak se hra prodává, teda nasvědčuje tomu, že je tady potenciál dosáhnout s odstupem těch let na ještě zajímavější čísla. No a konečně poslední krátká novinka, to už je skutečně jenom telegrafický doplněk, ten se týká hry Skate, která vyjde ve stejném okně jako Zdeňkem zmiňovaný Battlefield, to znamená někdy do dubna 2026. Tedy takto alespoň EA plánujou, samozřejmě nemůžeme vyloučit, že tu hru postihne nějaký odklad, ale momentálně EA počítají se Skatem někdy do dubna 2026.
Dobrá, tak pojďme dál, pojďme k tématu Fallout, respektive zdrojový kód Falloutu 1 a 2. Budu navazovat na tu zprávu z minulého týdne nebo z konce dubna, kdy Tim Kaine, jeden z autorů Falloutu, by se dal říct, tak popsal ve videu zaměřeným na prezervaci videoher to, která byl přinucen při odchodu z Interplay zničit svůj osobní archiv zahrnující spoustu dat, materiálu z vývoje Falloutu a jak Interplay ty data všechny ztratili a jenom horko těžko dávali dohromady nějaký špatný mini archiv. Nakonec ale tenhle ten špatný nebo smutný příběh má docela pozitivní dohru. Ozval se totiž někdo další. Někdo, kdo u toho taky byl a někdo, kdo možná podobně pečlivě, byť třeba shodou nějakých okolností, přistupoval k tomu tvoření vlastního archivu. A tím někým byla spolu zakladatelka Interplay, taky programátorka Rebecca Heinemann, která pro Videogamer v rozhovoru zaspomínala na dobu dávno už z našeho pohledu, nebo dávnou dobu z našeho pohledu, konkrétně vlastně na rok 1993, 4, 5, něco takového, kdy vlastně ona říkala, že v roce 1993 vycházela antologie titulu od Interplay. Ta antologie sahala až do roku 1983, takže vlastně jako desetiletá historie. Tak v roce 1993 vycházela prostě kompilace těch her,
deset let,
pojďme to oslavit samozřejmě. A právě v tu dobu, kdy se to jako připravovalo, ta kolekce, ten balíček těch her, tak vlastně jako bylo nutné to trošku oprášit, zrevidovat, dát to dokupy, dát to prostě do nějaký jedný, do nějakého jednoho balení. No a ona tam právě třeba narazila na to, že vlastně jako neměla po ruce zdrojový kód PCčkovýho portu Wastelandu. Mm-hmm. PCčkový port nedělal Interplay, takže ona se jako scháněla, teda jako zajímala se u těch autorů tohohle z toho portu, ty na ní prej jenom jako zírali, že nic takového nemáme, prostě to jako, jako není. Tak říkala, tam popisuje v tom rozhovoru, že teda šla za provozním ředitelem Interplay do kanclu, a že prý on jí ukázal takhle jako prstem na nějakou prostě skříň, kde byla krabice, která podle slov Rebecky Heinemann vypadala, jako kdyby přejel nějaký traktor nebo něco, se pomuchla na nějaká papírová krabice. V ní byly nějaký diskety a na těch disketách byly nějaký data, zdroje k hrám, který Interplay 10 let vyvíjel a vydával, nebo v těch úplně deseti letech vydával, vyvíjel. Nakonec on říkal, musel jsem se obrátit až na EA, aby mě poslali vlastně jako ten build a zdrojáky, který jsme my jakoby vlastně posílali, přeposílali jim při vydávání té PCčkový verze Wastelandu, protože to EA vydávali. Nakonec to prý jako dostala, ale v tu chvíli jako si uvědomila, že jako potřeba v tom dělat pořádek. A prý ona říkala, až do roku 95 to dávalo všechno dohromady, ukládala ty data na CDčko, nebo na CDčka a udělala si vlastně jako archiv. Hmm. A ona říká úplně všeho, co jsme do té doby vydali, nebo vyvinuli. Hmm. A říká samozřejmě bez výjimek. Takže, a teď docházíme k tomu, to zahrnuje i prostě data týkající se Falloutu 1, Falloutu 2, zdrojový kódy a tak dále. Říkala, že to má k dispozici, ale že teď jako co s tím? Jo? To ona říkala, to já nevím. Jo? To prostě teďka je na Bethesdě, protože oni s tím disponují, oni můžou říct, pojďme to vydat, pojďme to třeba dát těm hráčům, aby se mohli podívat na to, jak ty hry vznikaly a třeba s nima i nechat něco dělat. Ale vlastně ona říká, že jako nemá nějakou jako motivaci nebo jak to říct, prostě jako není s nikým v kontaktu, nejedná o tom s nikým, i když jako připouští v tom rozhovoru, že chápe rozměr a význam těch her nebo té celé série, nějaký historický ohled samozřejmě na to bere taky, ale že vlastně jako se nic na pozadí neděje. Takže je tady maximálně jenom ta informace, že s tím teda někdo jako disponuje, že s tím potenciálně něco může být, což mnohdy stačí k tomu, aby se něco dít začalo, ale zatím nezbývá než čekat. Každopádně nezmizely zdrojáky těchto z těch dvou her a má k dispozici Rebecca Heinemann.
Další na řadě je Forza, nikoli Horizon, ale Motorsport, protože vývojáři z týmu Turn 10 Studios ukázali staronovou trať Fujimi Kaido v prvním traileru a současně ji rovnou vyslali do světa v rámci updateu 20, skoro 17 km dlouhý úsek se 144 zatáčkama se vrací právě do série Forza Motorsport, a to v jejím posledním dílu pochopitelně. Po několika obrázcích se tak konečně můžeme pokochat i videem, který připomíná 20 let celý týhletý značky, a pak se rovnou můžete pustit do závodění. Trať se poprvé objevila už v prvním dílu Forza Motorsport z roku 2005. Oblíbili si ji hodně závodníci do vrchu, milovníci driftování. Je to fiktivní japonský okruh, který je situovaný do prefektury Nagano. Na týmu moderní verzi vývojáři podle svých slov pracovali už od vydání Forzy Motorsport v říjnu 2023 a má se jednat o největší projekt mezi tratěma vůbec. Fujimi Kaido podporuje všechny režimy od kariéry po multiplayer, včetně novinky v podobě takového jako online track daye a setkávání. Má se jednat o milostný dopis Japonsku a poctu fanouškům, tak to popisují samotní autoři. Fujimi Kaido ale není samozřejmě tím jediným, co má připomenout 20 let Forzy. Těšit se, pokud si stáhnete tenhle ten obsah nebo tu aktualizaci, můžete i na další výroční tematické věcičky, nový auta, kombinézy, výzvy speciální, anebo právě ty online setkání ve hře. Se objevují například všechny auta z obalů předchozích dílů téhle série. Update 20 má velikost 9 GB, pokud hrajete na PC, skoro 10,5 GB na Xboxu Series, a podle autorů se jedná o jedno z největších rozšíření vůbec. Další podrobnosti o tom novém obsahu opravdu jako důkladně sepsaným na několika stránkách najdete na oficiálním webu.
Další informace, která by potenciálně mohla zajímat fanoušky, hráče hry Payday 3, se týká toho, že Starbreeze Entertainment, vývojáři, autoři Payday, tak oznámili, že od Playonu, vydavatelské společnosti, se kterou v roce 2021 uzavřeli smlouvu právě o vydání Payday 3. Playon v té době byl ještě Koch Media a ta smlouva jim zajistila financování, možnost vlastně se plně Starbreeze úplně se věnovat vývoji téhle hry. Tak oni se rozhodli, že ty práva koupí zpátky a že tedy budou disponovat kompletně s tou hrou Payday 3 a že vlastně doplní i tu skutečnost, že vlastně Payday 1, Payday 2 od Overkillu, který vlastní jakožto Starbreeze, tak ti to mají, takže takhle to jako uzavřou. A ta informace zatím nemá vlastně žádný přesah ve smyslu toho, co bude s tou hrou dál. Pořád platí to, co už tady zmiňujeme mnohokrát a kolikrát jsme tady zmiňovali, že Payday 2 prostě hraje víc lidí než Payday 3 a že už to vypadá na pořádný problém nebo prostě pořádnou krizi. Tak těžko říct, jestli to je nějaký další krok, nějaký impuls, který by mohl víc k tomu, že třeba ta hra opravdu projde nějakou významnou revitalizací, ale zatím jsme teda jenom u toho oznámení té skutečnosti, že tedy Starbreeze získal ty práva zpátky. Ta částka, za kterou ty práva koupili zpět, tak se má pohybovat kolem 33 milionů švédských korun, to znamená asi 76 milionů korun českých, což jako není asi málo, na druhou stranu prostě Payday furt má, bych řekl, velký potenciál i ten třetí díl, pokud se s ním podaří něco udělat. Vážíme si podpory Playonu, která potrhuje jeho důvěru v budoucnost Starbreeze a posiluje naše strategické propojení s významnými světovými hráči v oboru. To je takový jako komentář, který pronesl člen představenstva společnosti Starbreeze Thomas Lindgren, který v podstatě jenom jako asi uzavíral to partnerství nebo nějakým způsobem komentoval to, že ty vztahy nejsou tím nějak narušený, ale že to prostě jenom věc, která je nějakou obchodní transakcí v nějakém rejstříku. No a teď uvidíme, jak to prostě proběhne, protože nic dalšího na konto tohohle z toho nepřichází. Nicméně já očekávám nějaký oznámení a pravděpodobně teda i nějaký větší nebo dramatičtější změny té hry jako takový, snad možná v poslední snaze to zachránit.
Na internetu se objevily údajné první obrázky nového handheldu, který vzniká ve spolupráci Xboxu a Asusu. Microsoft ho označuje jako Project Canon a na ty první fotografie měl mezi prvníma upozornit magazín Videocards, psáno se Z na místo S, videocards.com. Fotografie mají pocházet z americké federální komunikační komise, která ty zařízení certifikuje. Varianty výst a předpokládá se, že jedna ukazuje chystaný Asus ROG Ally 2 v klasické edici a ta druhá právě model, který následně dostane oficiální branding Xboxu, jak se o tom ostatně už dřív spekulovalo. Uživatelé na internetu se teďka trošičku přou o to, zda jsou ty fotky skutečně pravý, vznikly s využitím nějakého grafického editoru, umělé inteligence, anebo jestli jsou různý artefakty, které jsou na nich patrný jenom dílem upscalu, který někdo využil poté, co třeba ty původní snímky nebyly v té nejlepší možné kvalitě. Já vám žádnou jednoznačnou odpověď na tomhle místě určitě nedám, ale sluší se připomenout, že o Asusu, co by výrobci toho prvního handheldu Xbox, se mluvilo už dřív a dorazit by měl ještě letos. Tu samotnou platformu, myšleno jako hraní na cestách v podání Microsoftu se zážitkem a la Xbox, Microsoft nazývá Project Bayside, má přinést interface Xboxu, který kombinuje funkce Windows a konzole na různý zařízení, nejenom tohle, poběží tedy na Windows, ale s interfacem a la Xbox a jeho dashboard, součástí té iniciativy, má být i nějaký blíž nespecifikovaný, unifikovaný digitální obchod a Jess Corden z magazínu Windows Central před časem tu cenu zařízení odhadoval na $500 až $600. Mluvilo se mimochodem taky o tom, že ta další generace handheldů, která jakoby byla spojená s Xboxem, že tu už by měl Microsoft vyrobit sám po vlastní ose a že ta by měla mít k Xboxu a zážitku z Xboxu ještě blíž. Tohle má být ten první, jsem chtěl říct, krůček, možná pro někoho spíš mezikrok.
Dobrá, pojďme dál, pojďme k Joy-Conům u Switche 2. I když jsme si mohli Switch 2 sami vyzkoušet, tak samozřejmě jsme nemohli vyzkoušet úplně všechno. Jirka strávil se Switchem 2 doslova pár hodin, takže je jasný, že ty odhalení, a samozřejmě to se týká těch ostatních lidí, nejenom Jirky, jo, ale i těch, kdo tam byli další, tak je jasný, že ty odhalení různých detailů, že to přichází postupně, jak se to dostává do rukou dalším lidem, jak zkouší nějaké věci, které před ním ještě nikdo neskoušel. No a podle Twitterového účtu Control Leaks, tak vlastně došlo na takové odhalení, který zatím Nintendo ještě nějak nekomentovalo a vlastně nějak se k tomu nepostavilo oficiálně. Odhalení toho, že boční plošky nebo boční strany těch Joy-Conů je možný za pomoci nějakého nástroje jednoduše odejmout nebo vykliknout a případně nahradit prostě nějakou jinou variantou, barevnou variantou. Už na AliExpressu se objevily prostě nové bočnice pro Joy-Cony Switche 2. Oni původně nebo v tom základním balení toho Switche jsou vlastně černý ty ovladače na krajích, tam nejsou rozlišený barevně, tak AliExpress za 70 korun něco takového nabízí z bůh ví jakýho plastu oranžovou a modrou variantu, tak aby to odpovídalo prostě těm stranám, jak to je, když ty Joy-Cony odejmeš a vidíš ten vnitřek. Dá se to na to prostě aplikovat, ale je to podle mě jako furt i klidně na té úrovni toho, že je to jenom jako konstrukce toho Joy-Conu a ta konstrukce prostě tím, že se to musí něčím zaslepit, tak jako dává tu možnost tu plochu vyndat, že tak nutně nemusí být nějaký připravená výměná bočnice pro Joy-Cony, tak jak to Nintendo zamýšlelo. Jo, takže dopadnou to může jakkoliv, oni můžou ale taky stejně tak říct, že jo, že takhle bylo a něco nabídnout. A pak je zase otázka, v jaký míře by toho chtěli využít, protože nějaká customizace vzhledu switchů nebo nějaký alternativní vzhledy switchů jedničky tady přicházely, dá se očekávat, že samozřejmě budou přicházet i nějaký alternativní vzhledy Switche 2, ale těžko říct, jo. Zase prostě třeba Sony, která má měnitelný bočnice, taky nabízí hrstku. Je to pár barevných variant a taky to není nic divokýho, nebo nepřichází s každou first party hrou nějaká nová bočnice. Takže kdo ví, jak to bude, ale demontovat to jde, něčím to nahradit jde, tak teď už to asi je v rukách nějakých buď third party výrobců příslušenství, anebo teda samotného Nintendo, ale to uvidíme časem.
Letos v lednu jsme psali, že by se mohla vrátit série Echo the Dolphin, no a nakonec se tak skutečně děje. První dva díly se dočkají vylepšených verzí a vzniknout má i úplně nový titul. V rozhovoru na oficiálním blogu Xbox Wire to uvedl autor série Ed Annunziata. Remasterů se dočkají tituly Echo the Dolphin z roku 1992 a Echo the Tides of Time z roku 1994. O ty vylepšený verze se navíc má postarat původní tým, což samozřejmě zní slibně, i když si nejsem tak úplně jistý, jak původní tým bude, nebo kolik lidí to vlastně bude. Pak má vzniknout tedy, jak už bylo řečeno, úplně nový titul. O něm bohužel nevíme vůbec nic, včetně toho, že bychom mohli na tomhle místě spekulovat, jestli bude věrný té stylizaci těch úplně prvních her, to znamená dvojrozměrná, z boku viděná věc, nebo naopak tý poslední, což už byl trojrozměrný titul, nevíme. Máme sledovat oficiální web, kde se objevilo odpočítávadlo, který naznačuje, že z toho odhalení dočkáme 25. dubna příštího roku, takže to je dlouhý odpočítávání. No ale vysvětluje se tak, proč si Sega loni v prosinci znovu zaregistrovala obchodní známky pro názvy Echo a Echo the Dolphin. To je něco, o čem jsme vás informovali. Jak už jsem tady zmínil, tak ten poslední díl této série vyšel už v roce 2000, strašný poslední díl, vyšel před čtvrtstoletím, takový jako pár let zpátky, nesl podtitul Defender of the Future a původně debutoval na konzoli Dreamcast a o dva roky později se pak hra dostala taky na PlayStation 2. Jsem zvědavý, jak to s tím comebackem bude, i s těma vylepšenýma verzema, i s tím potenciálním plnohodnotným pokračováním, protože když se ten zmiňovaný spoluautor před pár lety pokusil vytvořit duchovního nástupce a vybrat na něj peníze na, v rámci crowdfundingové kampaně, myslím, že to bylo tehdy na Kickstarteru, tak ne. Ne, nezakládejte ten portál, prosím. Tak jako, tak neuspěl, jak se ukázalo, že ten sentiment sice u hráčů možná je, ale že ta poptávka nebyla v praxi tak velká. Tak jsem zvědavej, zda jako ten zájem podnítí ty samotné zprávy a případně ty vylepšené verze a zda opravdu to pokračování vznikne.
Moje poslední novinka se týká hry Clair Obscur Expedition 33. To je hra, která vyšla 24. dubna, mimo jiné taky na Game Passu, a to je důležitý proto, protože tady budu rekapitulovat, jak se jí dařilo v prodejích tomuhle tomu RPGčku tahovýmu, nebo RPGčku s tahovýma soubojema. Za první den hlásili výváři ze Sandfall Interactive 500 000 prodaných kusů, i právě přesto, že ta hra v Game Passu. Za tři dny už to byl 1 milion a teď se přihlásili znovu společně s vydavateli ze společnosti Kepler, že Clair Obscur už přiměl ke koupi, k té koupi té samotné hry 2 miliony lidí. Přes 2 miliony lidí, prostě 2 miliony prodaných kusů. Komentoval to, ne, pardon, nekomentoval to, to je druhá část té zprávy. V té tiskové zprávě o těch 2 milionech to samozřejmě komentovali jenom tak jako bezpohlavně obě ty společnosti nebo zástupce těch společností, samozřejmě s obrovským díky směrem hráčům a k potvrzením toho, že je to úspěch hry, která vznikla v relativně malém studiu a i přesto si sáhla do toho tříáčkového prostoru a bude nepochybně na konci roku usilovat o nějaký ceny. No ale společně s vlastně touhle zprávou se už nějakou dobu mluví o tom, že game director hry Clair Obscur Expedition 33, Guillaume Broche, takže vlastně jako dřív pracoval v Ubisoftu a v rozhovoru pro BBC a taky Puck Café, tak on vlastně jako nastínil ten určitou svoji touhu prostě odejít z velké korporace, založit si jako studio a pracovat na nějaký hře, kterou si vybájel v hlavě a nakonec toho ten úspěch byl, nebo zbytek už ta historie. Nicméně, já když jsem vlastně jako pročítal ten výstup z toho rozhovoru pro BBC, kde vlastně padlo to, k čemu se za chvilku dostanu, tak mi vlastně přijde, že to titulky zpráv v obrovský míře překroutily. Protože on v podstatě, Guillaume Broche, řekl, že se v korporátu tak trošku nudil, že prostě to nebyla práce úplně pro něj, že ho to jako nenaplňovalo. A vlastně mluví o tom docela obsáhle, jo, vysvětluje, že prostě hodně lidí, malý vliv na ty projekty, on pracoval v Ubisoftu, odešel po asi roce do Microsoftu a po 2 letech odešel zpátky zase do Ubisoftu. To všechno se odehrávalo mezi lety 2014 až 17. A prostě jako říkal, že ho to nenaplňovalo a že se jako nudil. A v těch titulcích, těch zpráv, co jsme tady četli s Jirkou prostě x dní dozadu, bylo, že nápad na Clair Obscur Expedition 33 přišel, když se nudil v Ubisoftu. Jo, tak to skoro jako znělo, že prostě svýho zaměstnavatele tam trošku jako hobloval a místo toho tam vyráběl nějakou hru, ale v podstatě jako jde o to, že kreativní mysl přemýšlí neustále na nějakýma projektama a ano, bylo to v té době, kdy v Ubisoftu pracoval a ano, ta práce v Ubisoftu ho na konci příliš nebavila. Jo. Takže to je ta linka. Tam v podstatě on říká, že prostě je to taková jako riskantní hra, nebo by to byla potenciálně riskantní hra z pohledu tříáčkových studií, že by nestačily ani 2 dekády na to, aby to prošlo celou byrokracií, tak on trochu jako nadsazuje, jo, jednoduše prostě nová značka a teď prostě to téma, který je takový jako, řekněme, složitý, není to nic extra mainstreamovýho, nebo mainstreamovýho, nevím, ale jako je to docela těžký téma, který jako nemá příliš jako dobrých konců, nebo příliš nějakých dobrých zakončení, jsou tam šokující věci, je to jako o zmaru, o ztrátě, jo, takový téma, který třeba by tříáčkový velký hry, velkých studií zpracovávat nechtěli už jen proto, aby hráči u toho nebyli trudomyslní, byť třeba já takovýhle emoce mám rád a přijde mi, že to je správný v těch taky zachycovat. Takže takovýhle věci on říká, nebo vůbec celkově jako rozloha toho světa, množství těch hubů, ve kterých se to odehrává a taky navíc jako plánovaný rozpočet a počet lidí, kteří to mají dělat, jo, že to všechno by prostě velkých korporací podle něj vlastně neprošlo. No tak to je jeho nějaký pohled, ale jak jsem říkal, zbytek je historie a ta vypadá, že bude psaná zlatě pro Clair Obscur.
Dobrá, tak pojďme na úplně poslední novinku, to už bude poměrně rychlá zpráva, týká se Final Fantasy, konkrétně 7. dílu, ještě konkrétně i celý tý remakeovaný, vylepšený trilogie. Director hry Naoki Hamaguchi totiž naznačil, že se na Switch 2 podívá nakonec celá série, tedy ne celá série Final Fantasy, ale celá série těch remakeů sedmičky. Dneska vlastně víme, že je oficiálně oznámený pro Switch 2 Final Fantasy 7 Remake Integrate, ale ne ta další hra, ani ta, na který se momentálně pracuje, ale on v oficiálním videu přímo od Nintendo opakovaně zmiňuje celou tu sérii a z těch jeho slov se zdá být na nejvýš patrný, že tedy na Switch 2 nakonec zamíří Final Fantasy 7, co by celek, ať už to bude trvat jakkoliv dlouho a že se prostě hráči nemusí obávat, že by ten jejich příběh na Switch 2 nebyl kompletní, že by nebyl odvyprávěný v celý svý dílce.
Super, tak jo, tak jsme na konci tohoto z toho souhrnu, uvedenýho latinsky, ukončenýho tady prostě česky a doufám, že jste spokojený. Těch zpráv nebylo mnoho, je to podle mě daný tím, že zítra 8. je svátek samozřejmě, který na rozdíl od toho svátku 1. května připadá na celý svět, nebo řekl bych, no, na celý svět.
GTAčko, navíc ty ostatní zprávy zastrašilo.
Přesně, to GTAčko, ano, taky vysálo vzduch z místnosti, takže to je asi daný tím, proto přibližně 40 minut, ale uvidíme se zase v pátek, uvidíme, co proběhne a samozřejmě přijde to všechny ty věci, které v tom týdnu přichází, budeme taky točit vidcast, být na konci toho týdne a taky v pátek přijde jeden handgranát, takže máte se na co těšit, si myslím.
Mějte se hezky. Ahoj.